ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ።
ሓንድምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 6 ግንቦት 2021 ወይ ከዓ 28 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣህጉራዊ ኮሚቲ ኣድሕን ICRC ከምኡውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ዘውፅዎ መግለፂታት ዝጠመረ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ መጋቢትን ኣብዝሰሙንዝን ንዝዓረፉ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ምልክያስ ምሕረት ኣብን ኣሮን ብርሃንን ዝዘከረ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሳነምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ዶክተር ኣብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ተሸይሞም። ሙልጌታ ጽብሃ ሓጺር ጸብጻብ ሊኡኹሎ።
ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ካብ 28 ሚያዝያ 2013 ዓ ም ጀሚሩ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኖም ብናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሸይሞም ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ስዒቡም ኣብቲ ክልል መንግስቲ ተመስሪቱ ነይሩ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ክልል ብምክንያት ዝተጀመረ ኩናት ነቲ ዝተመስረተ መንግስቲ ብሓይሊ ብምድፋእ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ብመንግስቲ ፌደራል ተጣይሽ እዩ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ ምምሕዳር ድማ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኮይኖም እናሰርሑ ፀኒሖም ነይሮም። ንዕኦም ብምትካ እዩ ሕዚ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ተሸይሞም ዘሎም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ድማ ሚኒስትር ዴታ፣ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ብምዃን በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተሸይሞም እዮም። ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሚኒስትር ሳይንስን ኢኖቬሽንን ብምዃን እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም። መልዓሊ ምክንያት ዶክተር ሙሉ ነጋን ቀጻሊ ትልሚ እቲ ሓድሽ ኣመራርሓን ንምፍላጥ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለየ ኣመራርሓታት ሓበሬታ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ሸኔን ኢሉ ዝፀውዖ ጉጅለን ንተግባር ገበን ሽብር ዝተዋሃበ ትርጉም ኣማሊኦም ብምርካቦም ብሽብር ክምደቡ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘቕረቦ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣፅዲቑ። ህወሓትን ሸኔን ፈፂሞሞ ዝተባሃሉ ተግባራት ነቲ ትርጉም ሙሉእ ብምሉእ የማልኡ እዮም ክብሉ ናይ መንግስቲ ሓጋዚ ተፀዋዒ ሚኒስትር ድኤታ ኣምባሳደር መስፍን ቸርነት መብርሂ መሃቦም እቲ ናይ ፓርላማ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ህወሓት ኣብ 2011 ዓ ም ናይ ትግራይ ማእኸላይ ወታደራዊ ኮማንድ ክብል ሕጋዊ ዘይኮነ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ክውድብ ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ምውሳኑ እውን እቶም ሚኒስትር ድኤታ ምጥቃሶም ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝቐረበ ናይ ውሳነ ሓሳብ ዘተየ ፓርላማ ነቲ ውሳነ ምሕላፉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ኣረጋጊፆም። ኣብ ውሳነ እቲ ፓርላማ ሸኔ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ጉጅለ መንነትን ኣድራሻን ብዝርዝር ስለ ዘይተገለፀ ርእቶታቶም ንምሕዋስ ኣይተኸኣለን። ህወሓት እውን እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝቐረበ ብዛዕባ ዝዝሃቦ ምላሽ የለን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ትግራይ ኩነታት ፀጥታ ዘይግመትን ተለዋዋጣይን ኮይኑ ከም ዝቐፀለን ኣብ ገጠራት ትግራይ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝዕንቅፍ ተፃብኦታት ምህላውን ወሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ መቐለ ተፃቢቦም ካብ መንጎ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ፀብፃብ ከም ዝበፅሖምን ናይ ጥዕና ፈተናታት ዋሕዲ ኣገደስቲ መድሓኒታትን ናይ ሕክምና ናውትን ሕፅረት ንናይ ኣምቡላንስ መኻይን ዝኸውን ነዳድን ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ክልሊዞም ብድሆታት ግን መሻርክቲ ሰብኣዊ ትካላት ኣብ ትግራይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ምፍታኖም ቀፂሎም ኣለው ኢሎም። ክሳብ 29 ሚያዝያ ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን መንግስትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ን1.1 ሚልዮን ህዝቢ ልዕሊ 19,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ኣከፋፊሎም ኣለው። ኣብ መላእ እቲ ክልል ዘድሊ ሓገዝ ንምቕራብ ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ገንዘብ ከምኡ ውን ዘይተገደበን ውሑስን ተበፃሕነት ክህሊ መሻርክትና ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ የጠንቅቁ ኣለው ኢሎም ውሃብ ቃል ስቴፈን ዱጃሪግ። ናይ ጉጅለ ሸውዓተ ናይ ወፃእን ልምዓትን ሚኒስትራትን ላዕለዋይ ወክል ሕብረት ኣውሮፓን ኣኼባ ድሕሪ ምክያዶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንኩነታት ትግራይ ብዝምልከት 2021 ኣቋፅራ ፈረጂ ዘውፅዎ መግለፂ ብምዝኽኻር ሎሚ እውን ብዛዕባ ዝቐፀለ ህውከትን እናባኣሰ ዝመፀ ቅልውላዋት ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ የተሓሳስበና ኣሎ ኢሉ ንቐትለት ሲቪላት ፆታዊ መድፈርትን ፆታዊ ምዝመዛን ዕንወትን ስርቅን ሃይማኖታውን ባህላውን ሓርግታት ብኣስገዳድ ምምዝባል ኣሽሓት ትግራዎትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ንኹንን ይብል እቲ መግለፂ ኣብ መንጎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነርን ንጥሕሰትን መግሃስታትን ሰብኣዊ መሰላትን ንምምርማር ዝተበፅሐ ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ብምግላፅ ኩሎም ወገናት ንሲቪላት ንምክልኻልን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኸ ሕጊ ንምርግጋፅ ብዘይወዓል ሕደር ተፃብኦታት ጠጠው ክብል ፀዊዖም ፆታዊ ዓመፅ ሓዊሱ ንሰብኣዊ መሰላት ዝፀሓሱን ዝግሃሱን ክሕተቱ ፀዊዕሎ እቲ መግለፂ ኣብ ግጭት ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ዘይተገደበ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ንምቕራብ ክፈቕሉ ንፅውዕ ኢሉ ኣብ ትግራይ ሃለዋ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣዝዩ ዘሕስብ ዘሰንብድን ምርግጋእ ዘስእንን እዩ ዝበለ እዚ መግለፂ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እዮም ኢሎም ምእዋጆም ከም ዝፈልጡን እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉን ዝሻቐል እዩ ኢሎም እቲ መስርሕ ምውፃእ ቁልጡፍ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክረጋገፅ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣብ ትግራይ ግልፅን ንኩሉ ዝሓቀፎ ፖለቲካዊ መስርሕን ክጣየሽ ንፅውዕ ዝበለ እዚ መግለፂ ንግዜያዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘለዎ ቅርብነት እውን ሓቢሩ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማኒ ምርጫ ሰፊሕ ሃገራዊ ዕርቅን ንምርግጋፅ ንኩሉ ዝሓቁፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ንፅውዕ ኢሉ ፖሊስ ብቅድሚ ትማልሰሉ ስለይቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ኣቦወንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ሴሮም ምእታዎምን ንናይ ሓለውቶም ዕጥቂ ብምፍታሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘውዓልዎምን ናይ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾኑ ዶክተር ሽጉጥ ገለታ ገሊፆም እቲ ተግባር ዘይሕጋዊ እዩ ክብሉ ዶክተር ሽጉጥ ኮኒኖም ኣለዉ ምስ ኣቶ ዳውድ ካብ ዝነበሩ 4 መናእሰይ ንሰለስቲኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከውዕልዎም ከለዉ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ዘየርአይዎም እውን ዶክተር ሽጉጥ ገሊፆም ካብ 28 መጋቢት 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ብወቅዒ ዘይተገለፀ ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዝዝረብ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ብመንግስቲ ዝተመደበሎም ሓለውቶም ስለዝተልዓሉን ናይ ርክባት መስመራት ስለዝተበተኹ ሂወት ናይቶም ኣቦ ወንበር ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ኢሎም ዶክተር ሽጉጥ ገለታ ካብ ፖሊስን ሰበስልጣንን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ተኸታታሊ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ብፈቃዱ ሞሮዳ ሎም ቅነ ብሃንደበት ሙማቶም ዝተነግረ ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ቀደም ፖሊስ ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ስነስርዓት ቀብሮም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተፈፂሙ ኣስከሬኖም ብናይ ፌደራልን ክልልን ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ናይቲ ክልል ላዕለዎት ፖሊስ መኮነናትን ስድሮኦምን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነስርዓት ዓሪፉ ኣሎ ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩናት ስደትን ቁጠባዊ ቅልውላውን ሃዲሞም ክስደዱ ዝፍትኑ ሰባት ሓደጋ ሞት ባሕሪ ኢዛይድ ምህላው ሓቢሮም ሊዛ ሽሌን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ
ኣብዚ ዓመት ነተይ ሓደገኛ ባሕሪ ማእኸላይ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ክበፅሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት ስጋብ ሕዚ እንተነኣሰ 500 ሰባት ኣብቲ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ሓቢሮም እዚ ምስተሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ብ150 ወሲኹ ይርከብ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ወደባት ባሕሪ ሊብያ ብዝበፅሐ ሓደጋ መርከብ ብግምት 130 ዝኾኑ ሰባት ሞይቶም እዮም ከም ሓበሬታ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ተፀዋዕቲ ሓደጋ ብእዋኑ ክበፅሕሎም ብዘይምኽኣሎም እዮም ናብ ሞት ኣብፅሕዎም ክብል ተሓተቲ ይገብሮም ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካርሎታ ሳሚ ከም ዝበልኦ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጉንበት ናይ ሓደጋ ግዜ ተፀዋዕቲ ቅልጥፍ ምላሽ ረኺቦም 1500 ሰባት ካብቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ብሂወት ተሪፎም እዮም እቶም ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ኣብ ማዓስከራት ትራፓኒ ወደብ ሲሲሊ ተዓቒቦም ይርከቡ ኢለን ንሰን ሂወት 450 ዝኾኑ ስደተኛታት ንምትራፍ ኣብ ዝተገብረ ወፍሪ ተረኺበን ምንባረንን መብዛሕትኦም ስደተኛታት ዝኣረጋን ከበድትን መራኸብ ተጠቒሞም ስለ ዝኾኑ ካብ ሊብያ ዝለዓሉ ተደጋጋሚ ፃውዒት ህፁፅ ሓገዝ ምስ ገበሩ ምላሽ ተዋሂብዎም ይብላ
a high presence of minors, many of whom are unaccompanied.
ንኣካል መጠን ዘይበፅሑ ህፃውንቲ ስድራ ዘይብሎም ስደተኛታት ኢና ተዓዚብና መብዛሕትኦም ስደተኛታት ድማ ካብ ማሊን ሃገራት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪካ ካብ ኤርትራን ሰሜን ኣፍሪካን ዝመፁ እዮም ካብተን ቀንዲ ፍልፍላት ስደተኛ ዝኾነ ሃገራት እዮም እየን ዝበላ نسن كم زبلقو كويناتن قونز تاتن فريحومزة قليقوم من مزوالاتن كما حامشات ناسكاك حوام زهار ميوم أبقرب أوان أودوات بحر تقليان زواردو قدر سدتانياتات عسر تشحين 400 زباز حقوينوم مست مساسال أوان كل التشحين عسران كنت أزر كلو 107 ميتاوي حلفا خمزر آية زاريبن تكال سدتانياتات حبرات هاقرات UNHCRن محازو تكالاتن مس منقست تقليان بمزر راب أودوات تقليان زلو أقبابلا سدتانياتات دليتاتو من مرد أنزق برزعري أدهيبو ميسر حملاو ميزاربا
نمسكن سارا ኤርትራዊ ተቃዳራማይ ጋንታ ተረንጉኑ ሳይክሊንግ መትከል ኢዮብ ሎም ሐሙስ ተኸይለ ሐምሻይ መድረክ ቱርዋንዳ ግልተሸን ኢስራን ሐደን ሳልሳይ ደረጃ ብምሐዝ ተሸላሚ ቢጫ ማሊያ ኮይንለው በዚህ መሰረት ብውህሉል ነጥቢ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ቀደማይ ስፓኛዊ ክርስቲያን ማርቲን ሪድሪጎዝ ካላይ አሜሪካዊ አሌክሶ አን ሳልሳይ ደረጃ ረኺበማለው በተወሳኺ ብዝበለጸ ንኡስ ተወዳዳራይ ኤርትራዊ ናሆም ዘርአይ ቀደማይ ደረጃ ረኺብለው ቱርዋንዳ ያብ ክልተ ጉንበት ክሳብት ሸዓተ ጉንበት ይካሄዳሉ ዜና አብዚ ፍጻም
ናመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን አህጉራዊ ኮሚቴ አድሕን ICRC አብቲ ሽዱሽ ዋርሕ ዝቆፀረ ግጭት ክልል ትግራይ አንስትና ዋልድን ሰፊሕ መግሃስትን ምዝመዛን የጋጥመናሉ ኢሉ ብካል ወገን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዝብሎ ከቢድ ግህሰ ሰብኣ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን ኣብ ምርኣይ መራሕቲ ዓለም ብህፁፅ ክዛረቡን ተወሳኺ ክገብሩን ፀዊዑ ኣሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ኣካል ካብ ሕጊ ከምዘ የምልጥ ክገልፅ ኣኒሕሎም በተወሳኺ እውን ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕባር መግሃዝቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ መርመራታት የካየድ ምህላውን ናፍሊጡ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልትኡ ፀብፃባ ተጠሚሩ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ
ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ኣመሃሪ ፖሊስን ጥቅናን ቪክተር ኦዳሮ ጀምላዊ ዓመፅን ምዝመዛን ዝርከቦ ሰፊሕ በደል ምንባሩ ኣብ ፆታ ኣተኪሩ ዝተኻየደ መፅናዕቲ የመልክት ይብል ደቂ ኣንስትዮ ንገንዘብ ንምግብን ንመፅለልን መዐንገልን ክብላ ኣብ ፆታዊ ርክብ ከም ዝሳተፋ ዝገልፅ ኣይኣርሲ ብዓለማዊ ሚድያን ዝምልከቶም ኣካላትን እኩል ምላሽ ኣይተዋህቦን ይብል ፆታዊ ዓመፅ ኣብቲ ግጭት ከም መሳርሒ ኩናት ይውዕል ኣሎ ዝብል ተጠባቂ ኣይኣርሲ ቪክተር ኦዳሮ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም መከላኸሊ ኤችኣይቪን ጥንስን ዝበለ ሓገዝን ክንክን ጥዕናን የድልየን እዩ ብምባል 71 ሚእታዊ ሆስፒታላትን መሳለጥያ ሕክምናን ዓንዮም ብዙሓት እውን ተዘሚቶም እዮም ይብል ኣብ ብዙሓት ብግጭት ዝተጠቕዓ ሃገራት ንደቀንን ስድራ ቤታተንን ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝወድቕ ዝብል እቲ ኣመሃሪ ኣይኣርሲ ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ኣብ ካልእ ንዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ህይወት ኣድሕን ኣገልግሎታትን ሓገዝን ክንገብረለን ኣለና እዚ ድማ ብኣህጉራዊ ለገስቲ ብህፁፅ ክስራሓሉ ዝግባእ እዩ ክብል ፀዊዑሎም ኣይኣርሲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ ማዓስከራት ንዘለዉ ስደተኛታት ይሕግዝ ከም ዘሎን ከምኡ ውን ንተመዛበልቲ ከም ፅሩይ ማይ መፀራረይን መባእታዊ ሕክምናን ዝበለ ኣገልግሎታት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ይገልፅ ብኻል ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ከቢድ ማዕበል ግህሰ ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን መራሕቲ ኣፍሪካን ዓለምን ብዓውታ ክዛረቡሉን ተወሳኺ ክሰርሑን ይግባእ ኢሉን ኣምነስቲ ብገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ስብእናን ክረኣይ ዝኽእል ተኸታታሊ ፀብፃባት ጥሕሰታት ከም ዝሰነደ ብምግላፅ ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጅምላዊ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሙ ዘመልክት ተኣማኒ ሓበሬታ ኣለኒ ይብል ኣብ ኣምነስቲ ዲረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ዳፕሮስ ሙቼና ግጭት ትግራይ 6 ኣዋርሕ ገይሩ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብራት ሃገራትን ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ግን እኹል ኣይኮነን ይብል ናብ ትግራይ ኣትዩ ምርመራታት ንኽካይድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተኸልከለ ዝገልፅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እንተኾነ ብስእልታት ሳተላይትን ቃለ ምሕታትን ብቪድዮን ቴሌፎናትን ብዙሕ ግፍዕታት ክፅብፅብ ክኢለ እየ ይብል ካብ መንጎ ዝሰነዶ ፀብፃባት ካብ ሕዳር 9 ክሳብ ሕዳር 10 ኣብ ማይካድራ ብደገፍቲ ሕወሓት ተፈፂሙ ዝበሃል ናይ ኣማኢት ሰባት ጭፍጨፋ ሓደ ምዃኑ ዝገልፅ ኣምነስቲ ንዕኡ ሒነ ምፍዳይ ኣብ ማይካድራ نتغارو علاما زغبرة قتلتن زمتانون من بارو تصبصابالو يبل أمنستي انترناشنال ناب كل خبابتات كل تقرأي مسمرات سباوي رديئت كخفت كتصوع مسمحو بمتكاس زحالف سمون نزوات سعيد صبصاب حبرات حقرات بمتكاس أبكربات سباوي رديئت من محياشات كمزولو انتخونا قنحجون اتخونتات تأفى في كمزولو قليس اللهم እዚ ከምዚ ልንከሎ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣምሓራ ቤነሻንጉልን ኦሮምያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እናወሰኸ ዝኸደ ጎንፂ ከም ዘሎ ዝገልፅ ኣምነስቲ ብኩሎም ወገናት ዝፍፀም ከቢድ ግህሰታት ኣህጉራውን ናፃን ምርመራ ክግበረሉን በደልቲ ተሓተቲ ክኾኑን ኣገዳሲ እዩ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዳሕረዋይ ክስታት ዝሃቦ ምላሽ የለን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት ግን ንስ ቅያት ህዝቢ ትግራይ ተሓታቲ ሕወሓት እዩ ንግህሰታትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ቀንዲ ጠንቂ ንስኡ ምባሉ ይዝከር። ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ብዝከኣሎ መጠን ይፅዕር ከም ዘሎ ዝገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብ ዓሚታዊ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝውሃብ ረድኤት ዝሽፍኖ ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ግህሰታት ከም ዝሕዝኖ ገሊፅ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕብባር ነቲ ግህሰታት ብሓባር ንምፅራይ ምፍራሞም እውን ይዝከር። መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓድሽ ዝሃቦ ምላሽ የለን። እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ወታደራቱ ኣብ ከምኡ ዓይነት ፅዩፍ ተግባራት ናይ ምስታፍ ኮነ ንሰላማውያን ሰባት ናይ ምቕታል ዲሲፕሊንን ባህልን ከምዘይብሎም ክገልፅ ፀኒሕ እዩ።
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መጀመርያ ርእስኩም ከተፋልጡለ ኢኹም መጀመርያ ብኤውሮጳ ክንጀምር ኢና።
ኣኸደር ኣሕመድ ይንበሃል። ሕጂ ኣብ ፖላንድ ኣብ ፖሊሽ ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ይከታተል ኣለኹ። ሕጂ ብዝዋን እዚ ኣብ ኔዘርላንድ እየ ዘለኹ ትምህርቲ እንዳተኸታተልኩ ማለት እዩ። ናብ ጋዜጣ ፅጌናይ ከም ጋዜጠኛን ከም ምክትል ኣሰናዳን ኮይነ ዝሰሪሐ ማለት እዩ።
ዮሴፍ ከ
ኣለሃ? ዮሴፍ ኣላዘራራ ይበሃል። ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ይቐመጥ። ናይ ሕጊ ምሁር ጋዜጣ ኣስተደመናኻ ካብቶም ቀዳሞት መስረቲ የረ ማለት እዩ። ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣንገለን ኣብ ዝቕመጥ ኣለኹ ማለት እዩ።
ብጣዕሚ የመስግነኩም። ምናልባት ቁርብ ንድሕሪት መልስ ኢልኩም ብዛዕባተን ጋዜጣታት እንተጠቐስኩምልና እሞ ካብኡ ናብ ዝትብፆትኩም ዝነበሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብሞት ተፈልዩ ዘሎ ኣሮን ብርሃነ ከምኡውን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብሞት ዝተፈለየ ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ንዕኦም ዝዝክር መደብ እዩ። ግን ክጅምሩ ከለኹም ዝነበረኩም ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁርብ ተዘክረኹም የሴፍ?
ሕጂ ኣነ እታ ጋዜጣ ኣስተደመና ክንጅምር ከልና መጀመርያ ሚልክያስ ነታ ሓሳብ ኣበጋሳይ ኮይኑ መጀመርያ መድኣኔ ሽዑን ሃብታብ ንዓይን ገዛእን የእትና ማለት እዩ። እዚ ክጅምር ከሉ ኩልና ሓሙሽ ኢና ሽዑ እዋን ሕጊ ተመሪቕና ናብ ስማ ዩኒቨርሲቲ ንሕና ወዲእና ነርና ምክያስካ ወድዕ ነይሩ በዚኣ ንጀምራ ተባሂሉ ብብዙሕ ወፃኢ ዘይብሉ ብውሕድ ብዝኾነ ወፃእን ጥራይ ብሃንቀውታን ብድሌትን እዩ ሽዑ ተጀሚሩ። ፍልጠቱን ብዙሕ ኣይነበረን ተመክሮ ሜክያስ ዝያደ ነይርዎ ተዘይኮይኑ ኩልናስ ንዓሽን ሓደሽ ካብ ትምህርቲ ዝወዳእና ሰባት ኢና ነርና ማለት እዩ።
ብወገነይ ኣብ ጋዜጣ ፅጌናይ ዝነበርና ዝያደ ኣብ ስመራ ብፍላይ ዝነጥፍ ዝነበረ ናይ ስነ ፅሑፍ ምትእኻባታዊ ኢና ንነጥፍ ነርና። ጋዜጣ ፅጌናይ ተንቀዳሞት ሕታማት ካተማን ከልዋ ኣነብሳዋየ ነረ እቲ ናይ ሕጊ ፕረስ ናይ ኤርትራ 1996 ምስተሓተመ ጋዜጣ ፅጌናይ ሽዑ እቲ የማነ ባርያ ዝሞተሉ ኣየር ሰዓኔታ ሙትትያት ናይ የማነ ባርያ ስእሊ ሒዘ ኣብ ተቀዳማይ ገፅ ወፅያ ተቀዳሚ ትሕታ ኣብ 1997 ሕዳር ኣቢሉ ሽዑ ኣነስ ካብ ሳዋ ምስ መፅራእኩ ከም ዘላታ ክትቅፅል ተሓሲቡ ኣጋጣሚ ተመዲበ ናብ ተኣገልግሎት ክገብረሉ ዝግባእ ቦታ ስለዝኸድኩ ሽዑ ቶም ቀዳሞት ከካይድዋ ፀንሑ ቶም ዝመሰረትዋ ቶም ኣዕርክቱ ናብቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ጉጅለ ምሳና ዝነበሩ እዚ ናይ ሃገራዊ ልምዓት ኣዋጅ ተኣዊጁ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣቢሉ ምስ ከዱ ብድሕሪ እዩ ኮይና ስለ ሰዓበ ምስተናውሐ እንደገና ኢና ኣተሲእናያ ማለት እዩ ተረጀማምባ ናይ ጋዜጣ ፅጌናይ ከምኡ ይመስል ሽዑ ፅጌናይ እንደገና ሓይላ ብክትበጋገስ ንከላ ምሳና እዚ ማቴዎስ ሃብቲ ኣብ ናይ መቓልሕ ዝመሰረተ ምሳና ነይሩ ሽዑ እዩ ዝከበኒ ምልክያስ ምሳና ክፅምበር ሓቲትናዮ ነርና ምልክያስ ከምዚ የሴፍ ክተቕሶ ዝፀንሐ ዝሓሸ ተመክሮን ኣፍልጦ ናይ ጋዜጣታት ንቕሓት ነይሩ ሽዑ ጋዜጣታት ሪፖርተር ኣዲስ ዘመን ብማዕረ ኣብ ስመራ እዩ ዘርግሓ ስለ ዝነበረ ኣብ ሪፖርተር ብምሓርኛ ውን ይፅሕፍ ነይሩ እዩ ምልክያስ ሓደ ክልተ ዓንቀፃታ ኣንቢበሉ ኣለኹ ሽዑ እቲ ምሳና ክፅምበር ክሓስበሉ ምዃኑ ነገይሩ ግን ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ገለት ምልከቲ ከም ዝበርከተ ይዝክር ብድሕሪ እዩ እቲ ቀሰደበና ማቴዎስ ሃብቲ ኣብ ከዓ ከባና ተፈልዩ እቲ መቓልሕ ከምኡ ንዳላ ዘመን ካልኦት ጋዜጣታት ብዙሓት ነረን ክሳዓሰርቲ ሓደ 12 ይበፅሓ ገለ መወዳእታ 6ዱሽተ ገለ እየን ታሪፈ ከምኡ ይመስልቲ ተመክሮ ትብዕዘብ ዝበለ
እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ወይተን ጋዜጣታት ክትዕፀዋ ከለዋት ዝነበረኩም ተዘክረስቱ ገለፀለይ ዮሴፍ
ናተይ ተዘክሮ ከመይ እዩ ኣነ ምስተምረኩ ሲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንማስተርስ ንምግባር ንካናዳ ኣመፅኺለ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቶም ሓለፍቲ ናይ ጂ15 መንቀሳቀስ ምስ መፀ ተን ጋዜጣታት ክፅሕፋ ጀሚረ እዚ ሽዑ ኩሉ ከተሓሳስበና ጀሚሩ ናበይ ዝኸይደሎ እቲ ኩነታት ካብ 2,000 ጀሚርካ ማለት እዩ ዳሕራይቲ ናቶም ምእሳር መፅኡ ማለት እዩ ዋላ ሽዑ እውን ምስ ተኣስሩ ከምዚ ንግዜኡ እዩ ዝመስለና ነይሩ ንግዜኡ ተኣሲሮም ይፍትሑ ኮኑ ጋዜጠናታቶም ምእሳር ሕጂ በካ ክናፅወና ጀሚሩ ማለት እዩ ምስቲ ሂወትና እውን ብቀረባ ስለዝተሓሓዝ ከና ንከታተሎ ነርና ኣነ ብን ወገነይ ስጋብ ኖቨምበር ፀኒሐ ማለት እዩ 2 ወርሒ ኣይወፁን ብድሕሪ እዩ በቃ ኣብዛዓዲ ክተርፍ ኣዋሓትት ወሲነ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣንፈታት የርኢ ነይሩ ማለት እዩ ግን ከምዝነውሕ ተፅቢት ብጭራስ ኣይነበረን ማለት እዩ
ኣብቲ እዋን ትበይ ኔርካ እንታይ ትዝክር
ኣነ ሽዑ ጋጣሚ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 3 ወርሕን 2 ወርሕን ኣቢሉ ይኸውንቲ ናይ መወዳእታ እፅዋን ምእሳርን ዝሰዓበሉ ኩነታት ኣብ ሰራዊት እየ ነይረ ግንባር መረብ ሰቲት ኣብ እየ ፀኒሐ ግን ሓንቲ ዓመት ተርፈኒ ነይራ ትምህርቲ ክውድእ በቲ መስርሕ ናይ ዩኒቨርስቲ ሓቲተስ ክምለስ ይዳሎ ነይረ እፅዋ ከልዋትን ጋዜጣታትን ጠንኩም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉን ካብ ጋዜጣና ዩሱፍ መሓመድ ዓሊ ዋና ኣሰናዳይ እዩ ፀኒሑ ኣነ ከም ምክትል ኮይኑ ብቀረባ ብቴሌፎን ብደብዳቤታት ፅሑፋት ብምርካት ብካልእ ካልእ ዝስዕቦ ነይረ ስራሓ ዩሱፍ ጥራሕ ይፀኒሑ እቶም ካልኦት ኣብ ግንባራት ኣብ ዝተፈላለየ ኣህዱታት ናይ ምክልኻል ኢና ነሩና ተምሃራይ ኮይነ ተመሊሰ ፀኒሐ ኣነ ሕጂ ካብ ዝወፅእ ካብ ኤርትራ 2 ዓመቱ ናይ መላእኩን ዘለኹም ትምህርቲ ሕጂ ንፈረሚ ግዜ ናይ ምውፅእ ዓደል ረኺበ ግን ኣብቲ ፈለማ ብፍላይ ከምኡ ዝነውሕ ገለ ሓሳብ ኣይነበረናን ከምኡ ፍፂሙ ትፅቢት ኣይነበረንን ኣነ ውን ተመሳሳለዩ
ስለዚ ካብ ኤርትራ ካብ ትወፅእ ሕጂ ካልኣይ ዓመት ከምኡ ኢኻ ሕጂ
እቲ ናይ ምእሳር ኩነታት ክመፅእ እንከሎ ኣብቲ ኣባብ ናይቲ ጋዜጣ ኣይፀናሕኩን ምናልባት እሱ ይኸውን ከም ዕድል ተወሲዱ ገለ ዘትረፈኒ
ሰብ ዝነበርካሉ እዋን ብዛዕባ ቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ዝስማዕ ወይ ዝበሃል ነገር ነይሩ ዶ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ
ተላዓሉ እውን ኣይፈልጥኒ ናይ ጋዜጣን ጋዜጠኛታትን ጉዳይ ወግዒ ዘለዓሎ ኣካል ወይ ካልእ ወገን የለን
ካብ መንጎተን ዝነበራ ጋዜጣታት ናይ 2 መስረቲ ዝነበሩን ጋዜጠኛታት ዝነበሩን ሚልክያስ ምሕረት ኣብን ከምኡውን ኣሮን ብርሃነን ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ ሚልክያስ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ኣሮን ብርሃነ ከዓ ብሰሙን እዚ እስቲ ነዞም ብፀትኩም እዚኦም ከመይ ኢኹም ትዝክርዎም ብዛዕባኦም ትዝክርዎ ወይ ኣብኦም ረኹም ተቐሪፁ ዝተረፈ እንተሃልዩ የሴፍ ብኣኻ ክጅምር
መጀመርያ ንሚክያስ ከም ዝበልኩኹም ናብቲ ጋዜጣ ቀሰደመና መጀመር ብሓንሳ ነርና ማለት እዩ ድሓርካ ሚክያስካ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ስለተማሃለ ኣብቲ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ኣበስምራ ዩኒቨርስቲ እውን ንፈለጥ ነርና ማለት እዩ ኣሮን ብርሑቅ ይፈልጦ ኣብታ ጋዜጣ ሰቲት ክጅምር ከሎ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ ግን ንሱ እውን ንካናዳ መፅኡ ኣብ ካናዳ ይፈልጦ ማለት እዩ ተዘመሳስሎም ከዓ ኣብ ሓደ እዋንሲ ጋዜጣ ድጀመሩ ካብቶም ኣቦታት ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ክበሃሉ ከኣሉ ማለት እዮም ክልቲኦም እቲ ዝሕዝን ተዘመሳስሎም ከዓ ወላ ትዕድሚኦም እውን ተመሳሳላይ ከም ዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ኢኻ ኣብቲ ጋዜጠኝነት ካ ብጣዕሚ ክልቲኦም ኣዝዩ ተገዳስነትን ከም ዝነበሮም ሕጂ ምክያስ ካብ ቀደሙ ዋላ ምስ መፀ እውን ብቲ ሓሳብ ዋን ብግዳፅ ኣብ መፅሓፍ ኣይተቆጠበን ኩሉ ሰዓት ፅሕፍ ነይሩ ኣሮን ከዓ ምስ መፀ ካብ ካናዳ ከዓ ካብ 2004 ገላ ጀሚሩ ከዓ ጋዜጣ መፍትሕ ትባዕ ጀሚሩ ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካ ደይኮነት ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ንክትፈትሕ ኢሉ ዝሓሰባ ማለት እዩ። ኣብውን ቆቁርብ ንዕግዞ ነርና ከይተሓለለ ነታ ጋዜጣ ነዊሕ እዋን ሒዝዋ ከይዱ ሚከስ ካልከ ምስ መፀ ንኣሜሪካ ከዓ ብዛዕባ ጋዜጠኛታት ክዛረብ ኣብ ነፍሶ ከፍ ሃገር እናኸደ ክልቲኦም ኣዝዮም ደፋራትን ኣብቲ ዝኣመንሉ ምንም ሰጋእ ዘይብሉ ዓይነት ሰባት ከም ዝኾኑ እቲ ኣዝዩ ዝመሳሰል ባህርያቶም ክብል ክእል።
ኣኸድርከ
ብዛዕባ ክልቲኦም ትዝክሮ ዝዝከር ካብ ብፍላይ ናይ ምልክያስ ኣብ ዝሓለፈ ኣርብእ ናይ ሞቱ ምስ ሰማዕና ዝፀሓፍክዋ ፅሕፍቲ ነራ ተዛማዲ ካ ምስ ኣሮን ምስ ምልክያስ ብዙሕ ንፋለጥን ንዕልልን ነርና ግን ትዝክሮ ኣብ 2006 ዘጋጥመና ንዓይ ንማቴዎስ ንምልክያስ ናይ ማእሰርቲ ኩነታት ኣብ ኣዳቤቶ ካብኡ ንትራክቢ ካብኡ እቲ ንፋይልታት ምክልኻል ዝተመደብናሉ ዝተለኣኽናሉ ኣጣሚ ዝዝክሮ ገለ ሽዑ ባሕባር ዘሕለፍናየን ወሰንቲ ምዕራፋት ናይ ሂወትና ነይረን። ኣነ ሽዑ ምስ ኮድኩ ትምክልኻል ኣይተመለስኩን ኣጋጣሚ ንሱ ምልክያስ ዝተፈላለየ መንገዲ ተመሊሱ ነይሩ። እዚ ምልክያስ ሽዑ ክዝክሮ ንከለኹ ገለ እዚ ሓሳቡ ቀልጢፉ ናይ ምግላፅ ክእለት ዘለዎ ከእምን ዝኽእል ከ ኣብቲ ሽዑ ዘጋጥመና ኩነታት ገለ ብስርዓት ዘለዎ ምልክዕ ዋላ ናይ ኣዘራርባ ምልከት እውን ዘለዎ ከመይ ኣቢልካ ኢኻ ጉዳይካ ተቐርብ ንዝምልከቶ ሓላፊ ከዓ ዝኽእል እሱ ምናልባት ምስ ናይ ሕጊ ምሁር ምዃኑ ተኣሳሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ምልክያስ ክዝክሮ ከለኹ ብከምኡ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ክእለቱ ከምዝበሎ ክልቲኦም ዝመሳሰሉሉ ከዓኒ ትብዓት ኣብ ክልቲኦም ኣሎ ንዝኣመንካሉ ዕላማ ከዓ ደው ናይ ምባል ብቕዓት እዩ ዘለዎም። ካልእ ምስ ኣሮን ዝዝከራ ነዊሕ ሰዓታት ምስ ኣሮን ዘዕለልናሉ ዝተራኸብናሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኣብ መፋርቅ መጋቢት 1999 ኣብዚ ግንባር ናይ እግሪ ማእኸል ብርቱዕ ኩናት ኣብ ዝተካየደሉ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኮይንና ነቲ ኩነታት ንፀብጻብ ክንገብር ብሚኒስትር ዝተፈቒዱና ኣብቲ ግንባር ክንከይድን ከለና ዘሕለፍናዮ ኩነታት እዩ ዝዝክሮ። ኣሮን ሕጂ ምናልባት ናይቲ ዝሓለፎ ተመክሮ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ እዩ ናብ ገሊ ተፀንቢዩ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ከመምህር ኮይኑ ኣቐዲሙ ይሰርሕ እውን ስለ ዝነበረ ክዛረብ እንከሎ ዕትብ ዝበለ ናይ ኣዘራርባ ላዛ ዝፈልጥ እንታይ ትዛረብ ዝፈልጥ ብዙሕ ዘይዛረብ ዕቱብ ሰብ ምዃኑ እየ ክርዳእ ክኢለ ከምኡ ኢኻ ዝያዳ ዝልለ ኣሮን ዳሕሪ 20 ገለን ዓመት ኣቢሉ ዝሓለፈ ቅድሚ ማቶ ቅድሚ 3 ሰሙን ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ናይ ዙም ርክባት ኔርና ብሽዑ የርእዩ ከምዚ ወረጃ ትብሎ ዓይነት ሰብ ዋላ ሓሳብ ዘለዎ ክዛረብ ዝኽእል ከበግፍ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ኮይኑ ፀኒሑ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ማለት እዩ። ወሲኩሉ ትምህርቲ ተመክሮም ዝያዳ ኣፍኮርስ
ምናልባት ኣሮን ቀዲሙ እዩ ንስ ወፂኡ ሓር ማለት ባዕትሬቱን ደቁን መፅኦም ሙሉ ናክደ ቆልዑ እዮም ዘለዎ የሴፍ
ኣሮን ሕጂ 3 ቆልዑት ኣለዎ ዓብዮም እዮም ቅድሚ መውፅኡ እዩ ዝወለዶም እዮም። እጅታ ሓንቲ ጓሉ ኣክቸዋለ እዛውንተ መሪዓስ ወሊዳ እያ ሓደ ቆልዓ ኣለዋ ኣባ ሓጎ ቆይኑ ነይሩ።
ዘይጠቐስናየ ነገር እንተሃልዩ ክትብልዎ ትደልዩ ብኡ ክንውድ ኢና ኣኸድር ንዓኻ ክበካ ሞካብኻ ናብ የሴፍ ክንምለስ ኢና
ወላእቲ ክበሃል ዝኽእል ብዙሕ እዩ ግን ግዜኡ ሕጅም ናይ ሓዘን ኩነታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ቤተሰብ ፅንዓት ይሃቦ ንኣታቶም ድማ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ጥራሕ ይክብል ዝኽእል
ኣነ እውን ከምኡ ፅንዓት ሃቦ ምብል መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ምናልባት እቲ ክልቲኦም ኣብቲ ጋዜጣ ሞዮም ኣብ ሙያ ከም ዘበርከፁ ብፍላይ ናይ ብሓቂ ብጋዜጠኝነት ተማሂሮም ብሙዮኦም ዝሰርሑ ሓደ ኣሮን እዩ ካብ ድጅምር ስጋብ ዝመወጠ ከም ሙያ ብዙሕ ዝሰሪሕሉ ማለት እዩ። እቲ ዝገርም ካብዚ መጀመርያ ዓመት ሲ ነዞም ጋዜጠኛታት 10 ዓመት ኣሲሮም ኣለዉ እሞ መዘከርታ ክንገብርሎም ኣለና ኢሉ ንዓና ቅጥር ንፈና ጀሚሩ ነይሩ ስጋዕ መጨረሻ ሂወቱ ሲ እውነቶም ዝገደፍም ብፆት ከይረስዓይ እዚ ቃለስ ነበር ምዃኑ ክዝከርን ክምስገለ ንግቦ መንግስተ ሰማይ ካ ይዋርሶ
ንክልትኹም ብጣዕሚ ድምስግነኩም ኣኸድር ኣሕመድን ካብ ፖላንድ ከምኡውን የሴፍ ኣልኣዛር ካብ ካናዳ ዝሃብኩምና ተመክሮታትኩምን ንብፀትኩም ዝዘከበርኩምሉ ዘካፈልኩምና ተዘክሮታትኩምን ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነኩም። ንሕና እውን ንስድራ ቤታት ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ፅንዓት ይሃብኩም ንብል የመስግነኩም። ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ድሕሪ ነፃነት ዝነበረ እዋን ኣብ ምዕንባብ ካብ ዝነበራ ነፃ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ጋዜጣ ቀስተ ደመናን ጋዜጣ ሰቲትን መስረትን ጋዜጠኛታትን ዝነበሩ ሚልክያስ ምሕረተ ኣብን ኣሮን ብርሃንን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ። እተን ጋዜጣታት ኣብ 2001 ዓ ም ኣብ ዝተዓፀዋሉን ጋዜጠኛታትን ከዓ ኣብ ዝተኣስሩሉን እዋን ካብ ሃገር ሃዲሞም ሚልክያስ ምሕረተ ኣብ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣሮን ብርሃነ ድማ ኣብ ካናዳ ክነብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ሚልክያስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣሮን ብርሃነ ከዓ ኣብ ሰሙን እዚ ብምክንያት ሕማም ዓሪፎም ኣለዉ። ንሚልክያስ ምሕረተ ኣብን ኣሮን ብርሃነን ብቀረባ ዝፈልጥዎም ክልተ ኣጋይሽ ብዛዕባኦም ዝፈልጥዎ ከካፍሉና ዓዲመ እዮም ኣለኹ። በዝምባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረክበኩም መምኒያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።